Lesona fahasivy. Tianao sambatra ve ny fianakavianao? Fanontaniana voalohany. Nahoana ny mpivady ny tokony hisoratra? Manana vaovao tsara ho an'ny fianakaviana i Jehovah. Andriamanitra falifaly mantsy izy ka tiany ho faly amin'ny fiainana ny mpianakavy. Izy rahateo no namorona ny fanambadiana. Tena mila misoratra ny mpivady mba hifampatoky tsara sy hifandray am-po ary ny zanak'izy ireo koa ho voaharo sy hatsapa hoe tena tiana. Amin'andriamanitra dia tsy zavatra maivan-danja ny fanambadiana fa tokony haharitra mandrakizay. Manaja ny lalan'ny taniny ny kristianina ka misoratra ara-panjakana rehefa hanambady. I Jehovah mihitsy no mandidi ny kristianina mba tsy hivadika amin'ny vadiny. Tena tsy tiany raha misaraka ny mpivady. Avelan'ny saraka ihany anefa ny kristianina raha nijangajanga ny vadiny. Afaka manambady olon-kafa izy amin'izay raha tiany. Hono Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahateloka hatramin'ny fahenina. Ary nisy fariseo nanatona azy mba hamandrika azy ka nilaza hoe, azony lehilahy atao ve no misaraka amin'ny vadiny na inona antony? Dia hono navaliny, mbola tsy novakianareo ve fa izay namorona ny olona dia nanao azy ho lahy sy vavy tany am-piandohana ka nilaza hoe, noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy roa? Kotsirotsony izy fa nofo iray ihany. Aoka ary izay nampiraisin'Andriamanitra azy io ka tsy ho sarahan'olona. Hoy ny andininy fahasivy. Lazaiko aminareo fa izay misaraka amin'ny vadiny ka manambady olon-kafa dia manitsakitsabady raha tsy hoe noho ny fitsangatsangana ihany angano antony sarahany. Fanontaniana faharoa. Ahoana ny tokony ho fifandraisan'ny mpivady? Nataon'i Jehovah hifameno ny lehilahy sy ny vehivavy ary samy manana ny andraikiny. Ny lehilahy ny loham-pianakaviana. Izy no tena tokony hamelona ny ankonany sy hampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tiany vadiny sy hahafohy tena ho azy izy. Mila mifankatỳ sy mifanaja ny mpivady. Samy manao fahadisoana izy ireo ka tokony hifamela. Izany no tena mahasambatra ny tokantrano. Hoy ny Efesianina toko fahefatra andinin'ny faraika amin'ny telopolo sy roa amby telopolo. Aoka hisorona tsy ho aminareo ny lolompo rehetra, ny fahatezerana rehetra, ny fahavinirana rehetra, ny filelalelana rehetra ary ny fanevatevana rehetra, mba amin'ny faharatsiana rehetra. Aoka kosa ianareo ho tsara fanahy amin'ny namanareo avy, ka hangoraka sy famela heloka tanteraka, toy ny namelan'Andriamanitra tanteraka ny helokareo tamin'ny alalan'i Kristy. Hoy ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Aoka ny vehivavy hanaiky ny vadiny toy ny anekeniny tompo satria ny lehilahy ny lohan'ny vadiny toy an'i Kristy izay lohan'ny fiangonana noho izy mpamonjany ho vatany io. Toy ny aneken'ny fiangonana ny Kristy ny tokony aneken'ny vehivavy ny vadiny amin'ny zavatra rehetra. Ry lehilahy, tiavy foana ny vadinareo tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana sy ny nanoloran'ny tenany hamonjy azy. Hoy ny andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Na izany aza, dia aoka koa ny lehilahy tsirairay avy ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vehivavy hanaja fatratra ny vadiny. Hoy ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahafito. Toy izany koa ianareo lehilahy, aoka ianareo hiara-mitoetra foana amin'ny vadinareo araka ny fahalalana, ka hanome voninahitra azy toy ny atao amin'ny fanaka malemy kokoa dia ny vehivavy mba tsy ho voasakana ny vavaka ataonareo. Mpiara-mandova amin'ny mantsy ianareo, eny, mpiara-mandova ilay fanomezana tsy manam-paharoa dia ny fiainana. Fanontaniana fahatelo. Mety ve ny misaraka rehefa tsy mifanaraka? Vao mainka tokony hiezaka hifaneho fitiavana ny mpivady rehefa misy olana. Na eo aza ireo zava-manahirana mpitranga ao an-tokantrano dia tsy mampirisika mpivady hisaraka mihitsy ny Baiboly. Tsy vahaolana mihitsy izany. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Manoro hevitra ny manambady a, nefa tsy izaho fa ny tompo. Tsy tokony hiala amin'ny vadiny ny vehivavy. Raha tena miala tokoa nefa izy, dia aoka hitoetra ho tsy manambady na aoka hody amin'ny vadiny. Ary tsy tokony hiala amin'ny vadiny ny lehilahy. Milaza amin'ny hafa kosa, eny izaho fa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mpino, ary manaiky ara mitoetra amin'ny ihany ny vadiny dia aoka tsy hiala aminy izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsipino ka manaiky ara mitoetra amin'ny ihany ny vadiny dia aoka tsy hiala aminy izy. Fanontaniana fahefatra. Tiany Jehovah hanao ahoana ianareo ankizy? Tiany ho sambatra ianareo. Omeny torohevitra tena tsara ianareo mba tena hahafinaritra ny fahatanoranareo. Tiany ankatoray aman-dreny koa ianareo satria endry kokoa izy ireo sady efa nahita fiainana. Tiany Jehovah ho tsapa anareo hoe mahafaly ny manompo azy sy mampiatra izay nampianariny zanany. Hoy ny mpitoriteny toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany. Mifaliry tanora dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka ataovy izay irian'ny fonao sy izay mahafinaritra ny masonao. Fantaro anefa fa ho tsarain'Andriamanitra ianao amin'izany rehetra izany. Koa rovitsy ho azo pahoriana ny fonao ary ampanalavirony nofinao ny loza, fa zava-poana ny fotoana mahazatovy sy ny fahatanorana. Tsarovy ilay mpamorona be voninahitra nanao anao. Eny, tsarovy izy amin'ny andro fahatanoranao dia ny mbola tsy tonga ny andro mahory sy ireo taona izay tenenanao hoe tsy tiako izao mahazo azao. Hony Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nisy zaza nentina teo aminy mba hametrahany tanana sy hanaovany vavaka, nefa ny bedy an-dreny ny mpianatra. Hoy anefa Jesosy, avelaony zaza anatinahy fahazasakanana intsony, fa an'izay to azy ny fanjakany lanitra. Ary nametra tanana taminy izy dia niala teo. Hony Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Tezitra ny lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna rehefa nahita ny zava-mahagaga nataony sy nahita ny ankizy lahy ny antsoantso tao amin'ny tempolo hoe
mba vonjeo ireny zanak'i Davide.
Ary niteny taminy izy ireo hoe renao ve izay lazainireo? Dia hoy Jesosy taminy, eny, mbola tsy novakianareo mihitsy ve ny hoe avy amin'ny vavany zaza madinika sy ny zaza minono no hanomezanao fiderana? Fanontaniana fahadimy. Inona no andrakitrareo ray aman-dreny? Mila miasa mafy ianareo mba hanomezana sakafo sy trano ipetrahana ary akanjo any zanakareo. Tsy ho sambatra nefa ny zanakareo raha tsy ampianarinareo ty an'i Jehovah sy hanahaka azy. Tena mandaitra koa ny modely omenareo. Raha hitan'izy ireo hoe ty an'Andriamanitra ianareo dia hanonona ny fony izany. Anana toetsaina tsara izy raha ampianarinareo ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Miaino ry Israelio, i Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavo Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny herinao manontolo. Aoka ho ao am-ponao reto tena nydidiko anao anio reto. Dia aleny teo tsikelikely ao an-tsain'ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifo. Hony ho abolana toko faharoa roapolo andinin'ny fahaenina. Zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Mila mpirisihana hanao ny tsara ny ankizy ary diraina rehefa nahavita zavatra. Mila hanarina sy ahitsy koa anefa izy ireo. Miaro azy izany mba tsy hanao adalàna ka hiaran'ny voka-dratsiny. Tsy tokony hasiaka loatra anefa ianareo rehefa manasa azy. Hony Kolosiana toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo. Ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo mba tsy ho kivy izy. Mamoaka boky maro misy torohevitra raha baiboly ny vavolombelon'i Jehovah mba hanampiana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Hony Salamo fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Tonga lafatra ny lalàn'i Jehovah sady mamelombelona. Azo itokisana ny fampahatsiahivan'i Jehovah mampahaendry an'izay mbola tsy tena andeha fiainana. Hoy ny andinin'ny faraika ambin'ny folo. Fa ampitandremana ho an'ny mpanomponao koa ireny ary ahazoana valisoa lehibe ny fitandremana azy.